Muqaddas kitob odamning xudo suratida yaratilgandan xabar berganida shubhasiz odam ruhiy shaxs ekanligini nazarda tutadi. Siz o'zingizni boshqalardan ajralib turuvchi, o'z irodangizni amalga oshirishga kuchga egadek deb his qilasiz. Siz shaxssiz va bu ma'noda shaxsga ega bo'lgan xudoning suratida yaratilgansiz. Ayrim do'stlarimiz o'zlarini men juda xunuk insonman deb o'zlaridan noo'rin xafa bo'ladilar. Aslida xunuk inson bo'lmaydi, chunki Xudovand har bir insonni o'z suratida yaratgan. Ibtido kitobining 1-bobidagi odamning yaratilishi haqidagi hikoya yaratilish haqiqatining umumiy bayoni bo'lsa, 2-bobdagi hikoya aynan haqiqatdir. Xudovandi Karim yerning tuprog'idan odamni yasab, uning dimog'iga hayot nafasini puhladi. Shu yusinda odam tirik jon bo'ldi. Ibtido 2-bob 7-oyat. Bu so'zlardan va yozuvning boshqa so'zlaridan odamning o'z tabiatiga ega ekanligi yaqqol ko'rinadi. Yerning tuprog'idan odamning badani yaratilgani o'z-o'zidan ma'lum. Bugun biz tuproqda bor bo'lgan qator kimyoviy elementlar, uglerod, kislorod, vodorod, azot va boshqalar odamning badanida ham uchrashini bilamiz. Nafas ma'nosini beruvchi so'z ba'zida ruh deb tarjima qilinadi. Bundan tashqari odam tirik jon bo'ldi deb ta'kidlanadi. Yangi ahdda ham shuningdek odamning mavjudligining bu 3 qismi esga olinadi. Rabbimiz Iso Masih kelgunicha butun ruhingiz, joningiz va taningiz benuqson saqlansin deb yozadi 1-Salonikalarga maktubining 5-bob 23-oyatida. So'zlarda ba'zida ruh va jon so'zlari bir ma'noga ega bo'lsalarda, ruh bilan jon orasida farqlanish bo'lgan boshqa oyatlar, misol uchun yuqorida keltirilgan ko'chirma ham bor. Ular orasida farq bo'lmagan joylarda ikkala so'z ham moddiy bo'lgan inson tanasidan farqli o'laroq inson mavjudotning nomoddiy bo'lgan tomonini ifodalaydi. Biroq chuqurroq tadqiqot o'tkazilganda ruhning mavjudligi insonga Xudoni anglash, Xudoga sajda qilish, Xudoni sevish va u bilan aloqada bo'lish imkonini berish aniq ravshan ko'rinadi. Xavorilar bunday qobiliyatga ega emaslar, chunki ular Xudoning suratida va unga o'xshab yaratilmaganlar. Ayrimlar ko'pincha bir savol bilan murojaat qilishadi. Hayvonlar o'lgandan so'ng ularning ruhi bilan nima bo'ladi deb. Shunday savol bermoqchi bo'lgan do'stlarimizga bitta javob mavjuddir. Xudovand hayvonot olamini yaratganida ularga odamdan farqli o'laroq gunohning oqibatlari va o'limdan so'ng nimalar sodir bo'lishi haqida hech narsa aytmagandi. Shuning uchun ham ularning ruhi bilan nimalar sodir bo'lishi bizga biroz qorong'i. Shunisi aniqki, hayvonlar uchun do'zax va jannat tushunchasi berilmagan. Tirik jon va ongli mavjudot bo'la turib, inson fikrlash va o'z hissiyotlarini ifodalash qobiliyatiga ega. U ongga, hissiyotga, irodaga ega. Xudo yaratgan barcha hayvonlarga nom bera turib, odam fikrlash qobiliyatidan foydalandi. Ibtido 2-bob 19-oyat. Xudo insonni begunoh qilib yaratdi. Erkin irodaga ega bo'lgan inson Xudoga bo'ysunish yoki bo'ysunmaslikni tanlashi mumkin bo'ldi.